Və sonra İmam Buxari rəhməhullah deməli 44-cü baba başlayır və qeyd edir ki, Bəbu sabbın nəbi səsən vuduhu aləl muğmə aleyh. Deyir Peyğəmbər sallallahu səlləmin deməli əlində olan sudan, yəni dəstəmaz alıb əlində olan sudan, yəni özündən gedən üstünə, yəni sıçraması. Bu da onu göstərir ki, əvvəlki bablarda qeyd etdiyimiz kimi, əgər istifadə olunmuş su nəcis olsaydı, pak olsun, pak olmasaydı, Peyğəmbər sallallahu səlləm həmən onu insanların üzərinə eləməzdi, sıçratmazdı. Ancaq məhz Peyğəmbər əsasən bunu bu cür etməsi həmən suyun pak olduğunu, yəni göstərən sudur. Və burada da İmam Buxari rəhməhullah deməli Cabir rivayətini gətirir ki, "Cə raculun cə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm yauduni və ana maridun la aqil və təvəddə və səbə əleyə min vuduhi fəəqaltu fəqultu ya Rasulullah limən el mirəs qal innəmə yarisunu kəlailatun fənəzlət ayətul fəraid." Və burada da deməli Cəbir ibn Abdullah deyir, mən deyir xəstə idim və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məni ziyarətə gəldi və mən deyir özümdə deyildim. Və Cəbir ibn Abdullah ümumiyyətlə bir çox əhkamlar var idi ki, Cəbir ibn Abdullahdan götürülürdü. Yəni o baxımdan ki, qissə hadisə onun başına gəlmişdi. O qissalardan da biri bundan ibarət idi ki, yəni Cəbir ibn Abdullahın atası dünyasını dəyişmişdi və onun bir neçə balaca bacıları qalmışdı. Və Cəbir ibn Abdullah da özü də subay oğlan idi, evli deyildi. Və gəldi ki, ya Rasulallah, deyir, evlənmək istəyirəm, deyir ki, Bikrlə evlənmək istəyirəm, yoxsa Seyyiblə, yəni evlilik görən, yoxsa görməyən evlənmək istəyirəm. Deyir, ya Rasulallah, bəs necə uşaq, Bikrlə necə evlənim ki, yəni o da onlar kimi bir uşaq olacaq. Mənə lazım ki, böyüyü olsun ki, uşaq bacılarımı neynəsin, eynə qayğılarına da qalsın. Çünki atam ölüb gedib, uşaq qız da deyir, mənim üstümdə qalıb. Və Peyğəmbər səhəm deyir ki, yəni sən deyir, böyüklə evlənməksən, deyir, hə, deyir ki, niyə görə bikir almırsan ki, yəni sən oyla oynayasın, o da sənlə oynasın. Niyə görə? Çünki artıq bu da Bikrin evlənməyin üstünlüyünü göstərir. Yəni, Bikrin evlənməyin üstünlüyünü göstərir ki, və amma Cəbir ibn Abdullah isə məhz Seyyiblə, yəni ər evlilik görmüş, yəni qadın evlənmək istəyir, ancaq Peyğəmbər s.ə.v ona həmən Bikri, yəni təşkil elədi və dedi ki, get, dedi bir nəfərə görmüşəm, evlənmək istəyəm, dedi, get ona bax, gör, nəyi, nəsə görürsən ki, yəni o gördüyün şey, sənə ona nikah cəlb edir, o vaxt artıq razılaşasan və Cəbir ibn Abdullah dedi, mən dedi, getdim, zabordan, filan yerdən baxdım və artıq qadında gördüyümü gördüm. Yəni, mənə onun nikahına sövq elə nəsə gördüm və sonra dedi, artıq, yəni kəbin kəsib, yəni evlənir. Yəni, məqsəd də odur ki, yəni insan bir qadınla evlənmək istədiyi zaman baxmağı nədir? Yəni, şərtdir. Yəni, bugün çox vaxt görürsən ki, məsələn, qardaşlar sual verir ki, çatla və yaxud da deyir ki, görünməyən halda qızla tanış olmalar yoxsa, yox, şəriətlə düzgünsü düzgün deyil. Hətta bu barədə İslami çatlaşma saytlar da yəni, belə şeylər düzəldiblər ki, hicab nöqtə az nəminə, mənim qardaş dedi. Deyim, qardaş, bu şəriətlə düzgün şeyə oxşamır. Niyə görə? Çünki əgər bir qadın, yəni səninlə, müsəlman qız adı ilə səninlə birinci çatlaşırsa, əvvəla onun arxasında kim yanır? Allah, bəlkə də oğlandır, belə qız yoxdur. İkinci, qadınla o cür evlənmək üslubu, yəni şəriətlə deyil. Yəni şəriətlə o cür düzgün ola bilər ki, hansı ki, bugün bir çox İslam dövlətindən bunu formalaşdırıblar ki, yəni evlilik mərkəzi ola bilər. Və orada qız da, oğlan da öz şəklini qoya bilər və evlənmək istəyinə təqdim ola bilər. Kim kimi bəyənirsə gətirir, bir yerdə baxışdıra bilərlər. Ancaq yox, çat vasitəsilə yazır, pozur, sonra oradan, buradan gəldi, birdən qız çıxmadı, oğlan çıxmadı, nə olacaq sonra? Və ya da ki, sən əminsən ki, bu qız səndən başqa neçəsində bəli yazışır, yazışmır. Yəni, ümumiyyətlə, məntiqlə düzgün deyil. Yəni, nəinki onlar elə qız da, oğlan da onunla yazışmaqdansa, hər hansısa bir elm öyrənmiş, savadlansalar ondan yaxşıdır. Yəni, bu həqiqətən də yəni, şəriətlə düzgün deyil və Cəbir ibn Abdullahın rivayət ona dalət eləyir ki, bəli, evlənmək istəyən bir-birini eləmədilər, görməlidir, yəni, görmək yəni sünnədəndir və alimlər də onun görmə hissəsindən, yəni danışırlar ki, yəni başını görə bilər, əllərini dirsəklənə qədər və ayaqlarını, yəni bu hissəsində, yəni baldır hissəsində, ora kimi görə bilər. Yəni, bu şəriətlə caizdir. Yəni, bir kişi əgər bir qadınla yəni, evlənmək istəyirsə, yəni, o yerlərinə görə bilər. Əlləridir, əyaqlarının yəni, bu hissəsidir və bir də başı açıq, yəni, görə bilər. Şəkiyotu yanında mərhəmi olmaq, atası ya qardaşı yanında olmaq, yəni, şərtdir. Yəni, bu şəriətə yəni, zidd deyil. Ancaq şəriətə zidd olan odur ki, yəni, bir kişi, yəni, bir qadına baxandan sonra, yəni, bəyənməyəndən sonra onu özündə nə etməlidir? Sir kimi də saxlamalıdır. Yoxsa ki, məsələn, baxandan sonra geçsin, desin ki, filan kəsin yanına gedim, yox, mən baxmışam, gözəl deyil, xoşuma gəlmə, nə etməlidir? Yəni, bu əslində şəriətə qadağandır. Hətta şəriət dövləti onları qamçılaya da bilərlər. Niyə görə? Çünki gözəllik nisbi olan şeydir. Yəni, insanın özündə hər hansısa bir gözəllik vəsfi varsa xəyalında, o qadını o cür təsvir edirsə, yəni, ola bilər ki, başqasının təsvir edildiyi qadın ondan daha qeyri-adi olsun. Yəni, gözəllik nisbi olan şeydir. Yəni, kimisə kimi bəyənməsə o demək deyil ki, onu heç kimdə bəyənməyəcək. Ancaq bir qardaşa gəlib demək ki, mən baxdım, xoşum gəlmədi və yaxud da burnu belə idi, gözü belə, qaşı belə idi, bu da şəriətlə düzgündür. Çünki artıq həm birinci, həm mən qadına yəni, ləkə yaxmaqdır və eyni ilə də başqa bir qardaşının elə bir ki, istədiyi, əməl etmək istədiyinə qarşı hədd qoymaqdır. Yəni, sanki həmən qızı neynisəsən, ləkələmiş formada təqdim edilsə və nəticədə o qızın artıq bəyənmirlər, eləmirlər ki, artıq filan kəs baxıb, xoşu gəlməyib, rəngi belə edib, burnu belə və s. Və şəriətə də qeyd etdiyimiz kimi, yəni hədislərdə gəldiyi kimi, yəni qızla dörd şey görə evlənmək olur. Hədisdə gəldiyi kimi, onun malına görə, nəsəbinə görə, gözəliyinə və bir də dininə görə. Və Peyğəmbər s.ə.v. da qeyd edib ki, onların dininə görə evlənin ki, nə olsun? Daha gözəl, daha yaxşı olsun. Yəni, qalan digər gözəllikdir, nəsəbdir, var dövlətdir, bunlar itən şeylərdir. Yəni, bugün kimsə hər hansısa bir kişi bir qadınla gözəllik axtarırsa, yəni, o gözəllik nisbi olan şeydir. Bəli, nisbətən gözəl olmalıdır. Yəni, gözəllik də özü şərtdir. Ancaq ki, imanına yox, başqa şey, ancaq sırf gözəllik axtarırsa, qeyd etdiyimiz kimi gözəllik nisbi olan şeydir. Yəni, tam ki, evləndi və 3 gündən, 4 gündən sonra nəsə bir şey oldu, qızın gözəlliyi itdi. Üzünə nəsə yağ töküldü, bir şey ləkə oldu, nə oldu? Mənə artıq nə olacaq? Ailə məhəbbət qutarı dağıldı. Və hətta ki, tutam ki, nəsəbinə görə evlənirsə, atasına görə filan şeylə, dayısı orada işləmişsə, burada işləyir, sabah üçün işdən çıxartırsa, sonra nə olacaq? Və hətta ki, malına, dövlətinə görə. Tutam ki, yaxşı ticarəti var, gəlir var və s. Sabah üçün oldu, ziyan getdi, mal da getdi, ipi də getdi. Deməli, nə olacaq, boşayacaq onu. Amma din elə şeydir ki, din hər şeyi gözəlləşdirir. Dini olan qadın onun malını da gözəlləşdirir, onun nəsəbini də gözəlləşdirir və onun özünü də gözəlləşdirir. Ən gözəllə dindir ki, məhz bu baxımdan evlilik ən sünnə uyğundur. Çünki dini olan, dini gözəl, mükəmməl olan qadının hər şeyi mükəmməl olur. Onun varı da, onun dövləti də, nəsəbi də, gözəlliyi də. Yəni, insanı da həqiqətən də ahirət həyatını aparacaq salih zövcələrə. Kişinin salih zövcə ehtiyacı var ki, onun əlindən tutub ona verilən bu ömrü bir yerdə, yəni ibadətlə, itayətlə yəni, yola salsınlar. Onların gəlirləri də az ola bilər, onlar ömrlərin axına kimi kirayə də qala bilərlər, onlar kasıbcının içində də qala bilərlər, ola bilər onlar ömrü boyu müstəqil bir dənə qurban kəsə də bilməyiblər. Yəni, o qədər kasıbdılar. Ancaq onların arasında olan həmən din onlara bilgə ahirətə aparıb Allahın onlara verdiyi nemətləri də yəni, bir yerdə dadarlar. Ancaq yox, insan var dövlətli qadın alacaq, o qadın nə eləyəcək, nə eləməyəcək, kişi göz yumacaq və hətta ki, bir çox yəni, mənfi hallar var ki, yəni, o gec-tez yəni, özünü yəni, bir uza verir. Yəni, bu baxımdan da İnsan evlənəndə həqiqətən də dini gözəl olan qadını axtarması ən dinə yəni uyğundur ki, məhz Peyğəmbər sonda buna tövsiyə edib. Və Cəbir ibn Abdullahın rivayətində isə deyir ki, yəni mən xəstə idim və Peyğəmbər son məni ziyarətə gəldi. ziyarətə gəldik və bu da birbaşa olaraq xəstəni ziyarət eləməyin, yəni savabını bildirir ki, yəni xəstəni ziyarət eləmək müsəlmanın üzərində olan haqlarından biridir və deyir, mən xəstə idim və dərk eləmirdim, yəni artıq özümdən getmişdim və deyir, Peyğəmbər salsam dəstəmaz aldı və dəstəmazın suyundan mənim üzümə tökdü və mən deyir, neynədim? Artıq ayıldım və dedim, ya Rasulallah, mənim mirasım kimə qalacaq? Çünki, deməli, Cəbir ibn Abdullahın təzə evlənmişdi və onun da qalan miraslarda atası, əmsi yox, bacıları idi. Və dedi ki, ya Rasulallah, mənim mirasım kimə qalacaq? Və deyir ki, innəmə yərifunu kələlətun, yəni deyir, məni deyir, yəni kələlədə, yəni atası ölən, anası ölən, yəni bir mirası, yəni demək, yəni mirasa varislər deməkdir. Və deyir, bundan sonra isə deyir, artıq fəraid ayəsi, yəni miras ailəri deyir, yəni nazır oldu. Yəni sanki Cəbir ibn Abdullahın, yəni bu qissası, yəni o özünü ölmüş kimi, yəni ölərmiş kimi, yəni təsəvvür elədi və baxın görün ki, ilk öncə şəriətin hökmünü axtarır ki, yəni bunun mirası necə bölünəcək? Bu da sahabələrin hətta ölüm ayağında belə şəriətin tətbiq olunmasında olan hərisliyiləridir. Bugün görsən ki, bax bu nə qədər qardaşlardan ölənir, qadınlardan ölənir. Amma mirası tələb eləyən yoxdur. Yəni, miras şəriətlə bölünsün. Bunu tələb eləyən yoxdur. Bu da həqiqətən də miras elminin itirilməsinə gətirib çıxarır. Çünki, məsəl üçün, fikdən soruşurlar, cavab verirsən. Tarixdən soruşurlar, cavab verirsən. Amma mirasdan soruşan yoxdur. Yəni, sanki mirası öz hallarına uyğun bilmirlər. Yəni, dərk eləmir ki, köhnə adətlə gedirik. Yəni, kişi öləcək, hə, üç dənə oğul var, iki dənə ev oğlanlar qalıbdır. Əgər bir kişi ölürsə, oğlu da var, qızı da var, bacısı da var, qardaşı da var, anası da, atası da varsa, bütün bunlar hamısı kimlərdir? Mirasçılar, yəni pay sahiblərdir. Yəni, heç bir halda bunları kənar eləmək olmaz. Yəni, bunlar hamısını olmalıdır, şəriətdən bunlara pay çatmalıdır. Və bugünkü gündə də bu cür ölən sahiblər, yəni ölüləri olan insanların, yəni bu cür şeyləri soruşmamaları sanki şəriətin bu təqsimatı neynirlər, özlərinə uyğun bilmək. Bu da həqiqətdə naqisidir. Bacarmaq lazım ki, hər bir halda, yəni şəriət tətbiq olunsun, istər necə ki, diri olanda onu tətbiq eləməyə çalışırıqsa, eyni ilə də ölü olan vaxtda şəriətin tətbiq olunmasına çalışmaq lazımdır. Yəni, hətta məsləhət eləmək lazımdır ki, bax, şəriət nəmə bu cür bölünməlidir. Yoxsa, yox, qıza pay çatmır, ona pay çatmır, bacım ərdədir, qızım belədir, elədir, onda cahiliyyədə nə fərq oldu ki? Cahiliyyə dövründə də qadınlar heç bir pay çatmırdı. Məhz şəriətin qadınların şərəfini ucaltmaqların səbəbi də biri məhz onları mirası elədi. Onların da mirasından onların payı oldu. Ancaq biz də qalan şəriəti götürək ki, bu bidətdir, bu adətdir filan, onu götürək, bu məsələ qadınları kənara qoymam özə nədir? Bir cahiliyyin bir növüdür. Və hətta belə iki hal kimdəsə varsa da, qardaşlara nəsihət eləmək lazım ki, hətta qadınların öz haqlarını, yəni özlərinə versinlər və inşallah bugün dərslə kifayətlənək və Allah sana bizə işli faydanlardan eləsin və düzünü Allah bilir və salli Muhammedin və aləli Muhammed.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.